tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U urgentnom centru preminula beba koju je pretukao otac. Evropska unija ne podržava plan Mađarske da podigne zid duž granice sa Srbijom, ali nema ovlašćenja da zabrani postavljanje zida, kaže portparolka Evropske komisije Nataša Berto. Ministri financija Eurozone razmatraju mogućnosti da Grčka i međunarodni kreditori postignu sporazum bez kojega Grčkoj verovatno predstoji izlazak iz Eurozone. Mediji u državnom vlasništvu koji do sutra ne dostave sve dokumente neophodne za privatizaciju rizikuju da budu ugašeni već do kraja juna, kaže ministar kulture Ivan Tasovac. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju treću utakmicu finalne serije play-offa Superlige. Sutra promenljivo oblačno i nešto toplije, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna 27 stepeni. Jednogodišnja beba koja je sinoć sa teškim povredama primljena u urgentni centar umrla je rano jutros i pored višečasovne borbe lekara za njen život. Policija je uhapsila oca bebe, 25-godišnjeg KK, osumnjičenog za nasilje u porodici. Država poziva građane da nasilje prijavljuju na vreme kako se tragedije ne bi ponavljale. Pripremila Marina Bajić.
Dečaka od 13 meseci sa teškim povredama glave i unutrašnjih organa do urgentnog centra iz Zemun Polja odvezao je prvi komšija. I posle višečasovne borbe lekara beba je preminula, a majka je za povrede optužila oca, 25-godišnjeg KK, koji je na saslušanju u policiji izjavio da nije znao šta radi jer je prethodno popio lekove i alkohol. Povodom tragičnog događaja oglasio se ministar rada i socijalne politike Aleksandar Vulin, koji je naveo da se u porodici čija je beba preminula, nasilje već dešavalo, ali niko nije hteo da ga prijavi.
Preko 90% nasilja se prijavljuje drugi, treći, peti put. Prvi put skoro niko ne prijavljuje nasilje. A jednom to uradite detetu, šta očekujete drugo? Šta očekujete da će se desiti?
Iako Vulin tvrdi da nasilje treba prijaviti jer država ima mehanizme da zaštiti žrtvu, koordinator Sigurne kuće u Beogradu, Vesna Stanojević, tvrdi da u praksi nije tako. Deca su, kaže, žrtve u istom obimu i obliku kao i majke, ali se čak ni one ne usuđuju da prijave nasilnika. Policija podstiče građane, navodeći da je prijava anonimna, ali čak i kada se neko ohrabri, konkretnih rezultata na terenu nema, ističe Stanojevićeva.
U Beogradu još i funkcioniše koliko toliko, ne onako kako bi trebalo. Međutim, ima mnogo krajeva u Srbiji gde o tome još uvijek nema ni reči ni govora. Ali suštinski prema onome što nama žene kažu, mislio žena da zapravo policija ne reaguje kako treba. Često se okrivi žena i onda i jedno i drugo treba da budu odgovorni zbog remećenja javnog reda, mira i tako dalje. I se podnese samo predlog za sudiju za prekršaje, a u prilike samo što to znači, to je novčana kazna i ništa drugo, on se vraća u porodicu.
Čak i kada policija reaguje na odgovarajući način, zakaže sudstvo, upozorava advokat u savjetovalištu protiv nasilja u porodici Tijana Kostić. Iako je, kaže, za težak oblik nasilja zaprećena kazna i do 15 godina zatvora, obično se izriču uslovne kazne.
Međutim, ono što jeste problem najveći jeste što se i kod povratnika često izriče više puta, znači uslovna osuda, koja zapravo samo negde podstiče umjesto da ima ulogu specijalne prevencije i generalne prevencije u sprečavanju rešenja ovog teškog krivičnog dela.
Kostićeva upozorava da nasilnike pod uslovnom kaznom socijalne službe najčešće ne kontrolišu, iako je i to predviđeno zakonom.
Ne postoje i dalje, ne postoje stručni timovi koji bi radili sa nasilnicima. I to je osnovni problem. Kažem vam, u praksi mi imamo problem i sa stručnim osobljem u tom smislu i sa kompletnom organizacijom u pogledu rada sa počiniocima krivičnih dela.
Iako je posljednjih godina bilo reči o tome da je najbolji vid prevencije nasilja udruženi rad građana, lekara, policije, centara za socijalni rad i sudova, u praksi se na to još uvek čeka, podsjećaju stručnjaci. U Ministarstvu rada i socijalne politike navode da specijalni timovi policije i posebno obučenih socijalnih radnika za sada delimično deluju u Nišu, a da će od septembra možda i u drugim gradovima.
Slušate novosti dana. Evropska unija ne podržava plan Mađarske da priliv izbeglica zaustavi podizanjem zida duž granice sa Srbijom. Državni zvaničnici kao i predstavnici političkih partija u Skupštini Srbije ne odobravaju najavu mađarskih vlasti. Pripremila Ida Maričić.
Brisel nema ovlašćenje da zabrani postavljanje zida, već može samo da izrazi neslaganje sa mađarskim planom, izjavila je portparolka Evropske komisije Nataša Berto.
Mi ne podržavamo takve mere i ohrabrujemo članice da nađu druge načine da rešavaju problem izbjeglica. Zemlje članice Evropske unije, međutim, same odlučuju kako će obezbeđivati granice, tako da Brisel nema ovlašćenje da zabrani postavljanje zida, već može samo da izrazi neslaganje sa mađarskim planom.
Bertova je negirala da je Mađarska tražila od komisije da je pomogne da reši problem s migrantima. Podsjetila je da Unija nije podržala ni sličan zid koji Bugarska gradi na granici sa Turskom i da nije učestvovala u finansiranju tog projekta. Kako je istakla, tek nedavno smo se oslobodili zidova u Europi i ne treba sada da ih podižemo. Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sierto upozorava da njegova zemlja nema vremena za gubljenje i da je pritisak migranata na Mađarsku veći nego na Italiju i Grčku, jer je više od 50.000 ljudi ušlo u tu zemlju za prvih 5 mjeseci ove godine. Humanitarne krize i problem migranata ne mogu se rešiti podizanjem zidova, izjavila je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović i naglasila da je to pitanje za Evropsku uniju, a ne za Srbiju.
Srbija je tranzitna zemlja. Mi nismo ti, dakle, ni koji ćemo podizati zidove, niti bih rekao da je to pitanje pre svega Srbije i Mađarske, to je pitanje Evropske unije. I očito da o tome mora da se razgovara i razgovarat će se u narednom periodu. Ono što građani treba da znaju, to nije odnos prema Srbiji, dakle, jednostavno situacija je tako da se preko nas kao najkraćom rutom odlazi i želi otići u neke druge zemlje Evropske unije.
Predstavnici svih političkih partija u Skupštini Srbije ocenili su da je najava mađarskih vlasti o podizanju ograde štetna, anticivilizacijska i antievropska. Pozvali su Savez vojvođanskih Mađara da učini napor i ubedi mađarsku vladu da to ne čini. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor smatra da to neće promeniti život građana jer će granični prelazi moći da se prelaze kao i do sada. Jednostavno, rešenje poput podizanja ograde između Mađarske i Srbije ne može rešiti kompleksan problem ilegalnog prelaska granice, smatra američki ambasador u Srbiji Michael Kirby. Tokom primopredaje migranata između Mađarske i Srpske policije na graničnom prelazu Horgoš, on je podsjetio da su Sjedinjene Američke Države probale takav princip, međutim, to nije zadržalo one koji su odlučili da pređu granicu. Kirby je ohrabrio mađarske vlasti da o tome razgovaraju sa srpskim vlastima i da zajednički pronađu izlaz iz sadašnje situacije. Za 1. jul zakazana je zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske, na kojoj će svakako biti reči o tom problemu.
Nadležni međunarodni sudovi utvrdili su da Srbija nije počinila genocid u Srebrenici i tu činjenicu ne može da promeni rezolucija najavljena u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio je profesor međunarodnog prava Tibor Varadi. Ocenio je da se toj rezoluciji daje neprimjereno veliki značaj.
Zahtev bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da se u dnevni red sednice uvrsti tačka koja se tiče hapšenja Nasera Orića nije prihvaćen. U predsjedništvu u kojem su i predstavnici hrvatskog i srpskog naroda Dragan Čović i trenutno predsjedavajući Mladen Ivanić nije bilo konsenzusa za taj predlog. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da krivični postupak protiv Nasera Orića ne može biti ustupljen bosanskom tužilaštvu jer porodice žrtava nisu dale saglasnost. On je za Radio Slobodnu Evropu istakao kako ne želi da prognozira da li će Orić, koji je prošle sedmice na osnovu srpske poternice uhapšen u Švajcarskoj, biti izručen Srbiji.
Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramoš Haradinaj, koji je u Ljubljani uhapšen po poternici Srbije iz 2006. godine, pušten je po odluci suda u Kranju, ali ne sme da napušta Sloveniju dok se poternica ne proveri. Postupak se nastavlja danas.
Poslanici Skupštine Kosova na vanrednoj sednici usvojili su rezoluciju kojom se od vlade Slovenije traži da Ramošu Haradinaju bezuslovno vrati diplomatski pasoš i dozvoli mu povratak u Prištinu. Rezolucijom se traži da kosovska vlada od Brisela zatraži čišćenje Interpolovih poternica, a Sloveniji zbog hapšenja bivšeg premijera uputi protestnu notu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministri financija Eurozone razmatraju u Luksemburgu mogućnosti da Grčka i međunarodni kreditori postignu sporazum. Bez tog sporazuma Grčkoj verovatno predstoji izlazak iz Eurozone, a možda i Evropske unije. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je kako je uverena da je sporazum još uvek moguć. Izveštači iz Luksemburga prenose međutim da ni Atina ni međunarodni kreditori ne odustaju od svojih do sada nepomirljivih stavova. Javlja Nataša Jokić.
Očekivanja su da će svi učesnici samo ponoviti svoje već poznate izrečene tekstove. Atina će skoro izvesno ponovo odbiti prihvatanje mera dodatne štednje bez mera socijalne politike i restrukturiranja duga, a Eurogrupa će njen predlog reformi oceniti kao nepotpun. Sastanak bi, pored ponavljanja onoga što je već poznato, mogao da donese i izoštravanje razlika između Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske unije. Prema nezvaničnim informacijama, predsjednik Evropske komisije Juncker i nemačka kancelarka Merkel prošle nedelje saglasili su se da grčke reforme mogu da sadrže socijalni program uz uslov da se ostane u zadatom budžetu i da se uštede prebace u domen odbrane i naoružanja. MMF je međutim blokirao ovo rešenje. Monetarni fond ostaje na stanovištu da uslov za reprogramiranje duga mora da bude reforma bez socijalnog programa. U oči današnjeg sastanka, kancelarka Merkel ocenila je da je sporazum još uvek moguć i ponovo insistirala na, kako je rekla, reformama, reformama i reformama. Nije jasno, međutim, na kakve tačno reforme kancelarka misli. One bez socijalnog programa koje zahteva MMF, ili one za koje se prekjuče javno založio predsjednik Evropske komisije Juncker, rekavši da on ne vidi razloga da se povećava porez na dodatnu vrednost ukoliko uštede mogu da se ostvare u domenu odbrane i naoružanja.
U međuvremenu, grčki premijer Aleksis Cipras doputovao je iznenada u Sankt Peterburg, gde treba da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Pomoćnik ministra financija Rusije Sergej Storčak rekao je za Reuters da Grčka nije tražila finansijsku pomoć Moskve i dodao da u ruskom budžetu i nema novca za pomoć Atini. Grčki dnevnik Ekaterini piše da bi Cipras u Sankt Peterburgu sa Putinom trebalo da potpiše preliminarni sporazum o učešću Grčke u izgradnji gasovoda i prolasku Turskog toka preko njene teritorije.
U nastavku novosti dana o domaćoj privredi i financijama. Prema podacima Financija Top, specijalne publikacije magazina Biznis i financije, bankarski sektor u Srbiji suočava se sa sažimanjem tržišta, padom kreditnih aktivnosti i gomilanjem nenaplativih i teško naplativih kredita. Zabrinjava i podatak da 2/3 preduzeća uopšte ne koriste kredite ili leasing za finansiranje poslovanja. Stručnjaci upozoravaju da se bez veće uloge banaka, leasing kompanija i berze u obezbeđivanju kapitala za razvoj firme ne može postići ni znatniji rast privrede u Srbiji. Detaljnije Milica Rilak.
Čak 60% preduzeća u Srbiji ne finansira svoje poslovanje preko kredita, leasinga ili berze, već se isključivo oslanja na sopstveni kapital ili neformalne pozajmice. U isto vreme banke zaziru od kreditiranja privrede zbog nagomilanih nenaplativih pozajmica. Takva situacija, prema oceni urednice edicije Financije Top Zorice Žarković, ukazuje na dva problema.
Dolazimo do zaključka da naše finansijske institucije i dalje ne prepoznaju jedan zdravi deo privrede kao šansu da sa njima razvijaju partnerstvo. Sa druge strane, dolazimo do zaključka da taj zdravi deo privrede bi napredovao mnogo brže kada bi sami instrumenti finansiranja bili raznovrsniji, kada bi bili dostupniji i kada bi bili više prilagođeni njihovim potrebama.
Konsultant u Vice Brokeru Nenad Gujaničić upozorava da je vrednost nenaplativih kredita dostigla oko 3,7 milijardi evra, što znači da je potrebno brzo raščistiti bilanse banaka.
Moralo bi ponajpre da se poradi na rešavanju problema loših kredita i ono što je po meni mnogo važno jeste da taj teret ne plate oni koji za to nisu ništa krivi, to su naši građani, odnosno da to rešenje ne bude na teret budžeta, jer znamo da je ceh upravljanja državnim bankama od strane države plaćen oko 1 milijardu evra i da je to veliki trošak.
Ekonomista Milojko Arsić također smatra da bi država trebalo da loše kredite prepusti tržištu, gde bi specijalizovane kompanije mogle da ih otkupljuju od banaka, zašto je, kaže, potrebna odgovarajuća regulativa.
To se pre svega odnosi na poreski tretman ispravke vrednosti potraživanja. Tu država treba da nedvosmisleno, da kažem, donese zakonsko rešenje da u slučaju ispravke potraživanja banke nemaju obavezu da plaćaju porez.
Na problem nenaplativih kredita u domaćem bankarskom sektoru upozorava i MMF, čiji je predstavnik u Beogradu da je Hen Kim, takođe podržao potragu za takvim rešenjem koje ne bi opteretilo državne financije, odnosno poreske obveznike.
15 časova, 15 minuta, na polovini novosti dana posjećamo na najvažnije vesti. U urgentnom centru preminula beba koju je pretukao otac. Evropska unija ne podržava plan Mađarske da podigne zid duž granice sa Srbijom, ali nema ovlašćenja da zabrani postavljanje zida, kaže portparolka Evropske komisije Nataša Berto. Ministri finansija Eurozone razmatraju mogućnosti da Grčka i međunarodni kreditori postignu sporazum bez kojeg Grčkoj verovatno predstoji izlazak iz Eurozone. Mediji u državnom vlasništvu koji do sutra ne dostave sve dokumente neophodne za privatizaciju rizikuju da budu ugašeni već do kraja juna, kaže ministar kulture Ivan Tasovac. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju treću utakmicu finalne serije play-offa Superlige. Sutra promenljivo oblačno i malo toplije, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljubom Šabićem.
Vučić je, navodi se u saopštenju, rekao da kao redovnu praksu treba uvesti mesečne susrete sa ombudsmanom i poverenikom za informacije od javnog značaja. Šabić ističe da je vladi Srbije dostavio predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i da od ranije postoji predlog izmene i dopuna zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Od premijera je, kako je rekao, dobio potvrdu da će ti predlozi biti razmatrani u ubrzanoj proceduri.
Medijima u državnom vlasništvu sutra ističe rok za dostavu dokumentacije, izjavio je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. Tvrdi da država ne odustaje od izlaska iz vlasništva u medijima. Predstavnici državnih medija, međutim, upozoravaju da su u znatno nepovoljnijem položaju u odnosu na privatne medije, između ostalog što po zakonu mogu da puštaju reklamni blok upola manje nego privatnici, zbog čega ne mogu da računaju na novac od oglašavanja. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Država hoće da izađe iz vlasništva u medijima, ali mediji neće da se odreknu državne kase. Baš kao u vicu, pustio bih ja njega, ali on mene neće. Objasnio je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac zbog čega će biti probijen rok za privatizaciju državnih medija.
Opet moram da ih razočaram. Ako proces privatizacije državnih medija ipak ne bude završen do 30. juna, on će u tom roku svakako biti započet, a nepovratno završen najkasnije u naredna 4 meseca. U toku su hitne konsultacije o pravnom osnovu i proceduri kako će ovo biti izvedeno, ali samo za one medije koji bukvalno do sutra dostave kompletnu dokumentaciju. Oni koji to ne učine izlažu se samo gašenju već do kraja juna.
Do kraja meseca trebalo bi da bude objavljen javni poziv za privatizaciju onih medija koji su dostavili dokumentaciju, ali njih nije mnogo, rekao je direktor Agencije za privatizaciju Ljubomir Šubara.
Od 73 medija koje su predmet privatizacije, do danas imamo kompletirano otprilike 14, pregleda se još dokumentacija, imamo uveravanja da ćemo do sutra prikupiti za 34 medija potrebnu dokumentaciju koja je predviđena zakonom.
Početna cena za kupovinu studija B je 377.000 evra. Pomoćnik gradonačelnika Beograda Borko Milosavljević tvrdi da ta cena ne podrazumeva i imovinu tog preduzeća.
Tokom sledeće nedelje Studio B može da objavi javni poziv za privatizaciju. Mi insistiramo da se ide na maksimum praćenja kontinuiteta delatnosti. Ono što za nas kao grad Beograd je bitno, a to je da profesionalizam Studija B ostane na zadatom nivou. Drugi krug socijalnog programa, ljudi su prijavljeni, novac jeste obezbeđen, isplat će biti u narednih nedelju dana do dve.
Zanimljiva je situacija i sa novosadskim Dnevnikom AD. Ta kompanija ima tri puta veći kapital od dugova, zainteresovane kupce, ali im je ipak savjetovano da proglase stečaj.
Poslanici Republičkog parlamenta završili su raspravu o izmenama i dopunama finansijskog ugovora sa Evropskom investicionom bankom o programu modernizacije škola. Poslanici će sutra razmatrati amandmane na predložene zakone o odbrani od grada.
Štete od grada koje je zahvatio Ivanjički kraj procenjene na oko 700 miliona dinara, rekao je zamenik predsjednika te opštine Milinko Mijailović. On je precizirao da su od 580 hektara poljoprivrednog zemljišta koje je grad pogodio na 380 hektara zasadi malina. Štetu je prijavilo oko 1300 poljoprivrednih proizvođača.
Zadružni savez Vojvodine saopštio je da je proizvodna cena pšenice ovogodišnjeg roda znatno veća od one koju će otkupljivači u žetvi ponuditi poljoprivrednicima. Više detalja u prilogu Petra Kočića.
Približava se početak žetve pšenice, a otkupljivači najavljuju da je neće platiti više od 17 dinara po kilogramu. Međutim, stručne službe izračunale su da ta cena ne može da pokrije realne troškove proizvodnje, kaže predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov.
Kalkulacije kažu da su troškovi proizvodnje pšenice za 2014. odnosno 2015. godinu na bazi 4,8 tona po hektaru iznose 20 dinara i 69 para. Znači, ispod toga je sve gubitak. Ja moram da naglasim, to nisu naše želje, toliko košta proizvodnja pšenice.
On očekuje da će brzo nakon žetve cena pšenice da poraste, jer će, kako kaže, svima postati jasno da će ukupan rod biti manji od očekivanog, kako zbog lošijeg prinosa, tako i zbog činjenice da je znatno manje zasejano nego što se u javnosti pričalo. Ovu tvrdnju potkrepljuje sve veći broj otkupljivača koji ratarima nude besplatno skladištenje nove pšenice.
Predstavnicima šest udruženja građana, humanitarnih organizacija i zemljoradničkih zadruga, kompanija Delta Holding bespovratno je dodelila 7,5 miliona dinara za unapređenje poljoprivredne proizvodnje kroz socijalno preduzetništvo. Predsjednik Delta Holdinga Miroslav Mišković kaže da je reč o akciji Zasad za budućnost, čiji je cilj da se individualni poljoprivrednici i male kompanije povežu sa velikim i da se tako unapredi proizvodnja u voćarstvu, povrtarstvu i uzgoju svinja. Mišković je predstavnike vlasti pozvao da i oni što više investicija preusmere u poljoprivredu.
Da što više preusmere putem monetarne politike i agrarne politike investicije u poljoprivredi. Samo investicije u poljoprivredi mogu u velikoj meri da smanje nezaposlenost, da smanje siromaštvo i da obezbede veliki izvoz Srbiji. I to je izvoz, ne podcenjujem izvoz koji dolazi sa strane investitorima, ali izvoz koji mi to kažemo 100% neto devizni efekt.
U Srbiji petina proizvedene struje dolazi iz obnovljivih izvora energije. Naša zemlja je ugovorom o energetskoj zajednici prihvatila obavezu da do 2020. taj procenat bude 27. Sagovornici naše emisije Talasanje smatraju da je taj cilj dostižan, ali ne i jednostavan. Detaljnije Milenko Marković.
Stručnjak za energetiku Aleksandar Kovačević kaže da naša zemlja ima dva dobra preduslova da poveća korišćenje obnovljivih izvora energije.
Jedna je hidroenergija, gde se Srbija može čak smatrati nekom vrstom lidera. Znači, vi kad pogledate, hidroelektrana Đerdap je praktično najveća u Evropi dan danas. Druga komponenta je korišćenje ogrevnog drveta, koje je fantastično neefikasno. Iz te količine ogrevnog drveta može se dobiti mnogo više, tri puta više korisne energije nego što mi sada dobijemo.
Ipak Miloš Banjac iz Ministarstva energetike i rudarstva upozorava da u proizvodnji struje Srbija ne može obnovljivim izvorima energije da u potpunosti zameni korišćenje fosilnih goriva.
Obnovljivi izvori energije su skuplji način proizvodnje električne energije. Nama je tržišna cena električne energije, prosečna cena oko 6,2 eurocenta po kilovat satu. Mi za proizvodnju električne energije iz vetra investitoru dajemo 9,2 eurocenti. Ako koristi solarnu energiju, to ide čak do 16 eurocenti. Razvoj zemlje se može gotovo proporcionalno, industrijski razvoj vezati sa emisijom ugljen dioksida. Dakle, one zemlje koje više emituju ugljen dioksida, oni imaju brži razvoj. Prosto, mi ne treba da se zalećemo previše oko toga, nego onoliko koliko moramo.
Prema procjenama stručnjaka, Srbija ne raspolaže velikim resursima energije vetra. Sunčeva energija odgovara proseku našeg geografskog područja i ta proizvodnja bi mogla da bude isplativa. Iako dugo najavljivana, izgradnja više stotina malih hidroelektrana je stala. Određeni napredak postoji u upotrebi biomase jer lokalne samouprave sve više podstiču izgradnju elektrana koje koriste taj energent.
Kao član energetske zajednice, Srbija do 2020. godine, kao što smo čuli, mora znatno da poveća iskorišćenost obnovljivih izvora energije. Zbog toga je Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase. Za gradnju od 6 do 8 takvih postrojenja projektom je predviđeno 1.600.000 američkih dolara. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
U Srbiji se biomasa još uvijek ne koristi na pravi način, kaže Maja Matejić, menadžer za energetiku programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Mada mi biomasu koristimo veoma mnogo, nažalost na najneefikasniji način u formi ogromnog drveta. Ovo je pokušaj da se uvedu neke nove tehnologije i da se praktično od raspoloživog potencijala izvuče više. Trenutno u Srbiji imamo instalisano 4,8 megavata kapaciteta u postrojenjima za kombinovanu proizvodnju toplotne električne energije. Cilj projekta je da se kapacitet u dvostruči, praktično za neke 4 megavata dodatno.
Za korišćenje biomase za proizvodnju energije na jugu Srbije zainteresovane su i neke lokalne zajednice i kompanije.
Vladimir Nikodijević, opštinski upravi opštine Aleksinca. Trenutno imamo za sad jednog operatera koji je dobio odgovarajuće dozvole za rad, pa smo mi ovde da eventualno i za neke buduće potencijalne korisnike ovog javnog poziva preuzimamo materijale da ih uputimo na ovaj javni poziv.
Vinka Kocić iz kompanije Inex Morava, koja u svom sastavu ima i proizvodne pogone ciglane i crepane. Došao sam da čujem šta imamo od mogućnosti vezano za biomasu i jeftinu energiju.
Ana Ičević iz kompanije Planinka iz Kuršumlje. To je značajno za naš kraj koji je nerazvijen i u kome ima dosta, da kažemo, potencijala u biomasi i mislimo da bi na taj način s jedne strane iskoristili naše prirodne resurse, a sa druge strane zaposlili stanovnike koji su bez posla.
Budući investitori koji zadovolje sve uslove konkursa i čiji projekti budu izabrani, sredstva će dobiti do kraja godine.
Projekcijom filma Radoša Bajića Za kralja i otadžbinu večeras u Beogradu počinje četvrti festival evropskog filma Istok-Zapad. O tome Vladimir Đudović.
Art bioskop u Prestoničkom etnografskom muzeju već četvrtu godinu je centar festivala Istok-Zapad. Do 23. juna publika će moći da vidi ukupno 18 ostvarenja sa starog kontinenta svrstana u tri tradicionalna programa. Leteći cirkus Evrope sa dečijim filmovima, Raskršća koji čine filmovi u fokusu teme festivala i tranzicije ostvarenja žanrovskog i autorskog filma. Ovogodišnja tema u fokusu je Drugi svetski rat i različiti pogledi na istoriju 7 decenija nakon kraja rata, kaže osnivač festivala Predrag Milojević, koji nam i objašnjava zašto je to društveno odgovorna manifestacija.
Ciljevi su da pokušamo da preventivne i pozitivne kampanje pokrenu, da iskoristimo film ne kao ono svetlo i ono blještavilo koje film prati, nego da koristimo film kao medijum masovne komunikacije da pokrenemo određene teme. Pa evo, naš prvi festival je imao kao temu prevencija uticaja ultradesničarskih grupa na mlade, pa je drugi festival imao vršnjačko nasilje, treći festival je imao temu Evropa između graditelja i rušitelja. I konačno ove godine rešili smo da ponudimo ono što se kroz medije provlači svaka zemlja, zahvaljujući nekim svojim interesima, želi da malo izmeni vizuru nečega što su činjenice.
Festival Istok-Zapad traje u Beogradu do 23. juna, a zatvorit će ga reditelj Vuk Ršumović i njegov nagrađivani film Ničije dete. Već 25. juna festival se seli u Niš, gde će tamošnja publika, osim projekcijama filmova, moći da prisustvuje i tribini o relativizaciji uzroka, toka i posljedica Drugog svjetskog rata.
Komemoracija povodom smrti Vlastimira Đuze Stojiljkovića biće održana u ponedeljak 22. juna u podne u pozorištu Atelje 212. Poznati glumac je preminuo juče u Beogradu posle duže bolesti. Vreme i datum sahrane biće naknadno saopšteni.
Sport, sa nama je Vlade Radičević.
I danas u središtu pažnje su Olimpijske igre Evrope u Azerbejdžanu. Od 19 časova odbojkaška reprezentacija igraće protiv Poljske. Podsetimo, juče Damir Mikec i Zorana Runović osvojili još 2 zlatne medalje za Srbiju. Posle 5 dana takmičenja Srbija je po uspešnosti na 5. mestu sa 5 zlatnih i 3 srebrne medalje. Prva je Rusija sa 29 odličija, Azerbejdžan drugi sa 23. Tokom emisije koja će krenuti odmah posle novosti dana, pratit ćemo utakmicu košarkašica na šampionatu Evrope u Mađarskoj. Počinje drugi deo takmičenja i u prvom kolu Srbija od 15:30 igra protiv Slovačke. Oba tima su drugi deo šampionata prenele po 3 boda. Rusija i Španija imaju maksimalan broj bodova, dok su Litvanija i Hrvatska bez pobede. U svetskoj odbojkaškoj ligi naša muška reprezentacija u Novom Sadu večeras od 20:10 igra sa Australijom. A nastavlja se i finalna serija play-offa za košarkaša za titulu. Crvena zvezda vodi sa 2:0 u pobedama i večeras od 21:00 je domaćin u Pioniru. Za osvajanje titule potrebna je još jedna pobeda, a crveno-beli čekaju trofej 17 godina. Partizan želi produžetak finalne serije. U emisiji Posle novosti dana čućemo i fudbalera Filipa Đuričića koji će govoriti o utakmici protiv Nemačke, o uspehu jer je reprezentacija Srbije na tom takmičenju dobro startovala, odigrala nerešeno 1-1 na šampionatu Evrope u Češkoj.
Hvala, čuli smo Vladete Radičevića. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 22 stepena, u Novom Sadu 23, u Nišu samo 15. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i malo toplije. Pre podne ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno i malo toplije sa više sunca. Krajem dana i u toku noći moguće kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Basović, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, moj ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Vlade Radičević.